Helen Masun jedhamti shamarre waggaadiddamii ja'aati. Naannoo Tigraay magaala Addigiraat keessatti dhalatte. Yeroo ammaa naannoo bulchiinsa Amaaraa magaala Gondar keessa jiraatti. Wal waraansi kaaba Itoophiyaa keessatti dhalateen wal qabate abbaa warraa ishee kan ijoollee lakkuu lamaa irraa godhatte dhabuu ishee sagalee Ameerikaatti himteetti. Naakoor Malkaatuu bilbilaan dubbisee kanattaanii dhiyaata.
Shamarree waggaa 26 ta'uu kan dubbattu Helen Masfin yeroo ammaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessa ijoollee ishee lakkuu lama waliin akka jiraataa jirtu dubbatti. Sababa itti naannoo Tigraay irraa gara Gondar dhaqxeef yeroo ibsitus.
Tigraay kallee laayee nabarku bargiyyaa tamirti tamaarii nabarku kaasa baala dhumu baala gadi.
Dur yeroon Tigraayin ture barattuun ture sanaan booda miseensa raayyaa ittisa biyyaa hojiidhaaf gara Tigraay dhufeetti heerumee gara Oromiyaa dhaqe. Dubbii keenya irratti abbaan warraa koo dhalataa Gondar waan ta'eef safaana yeroo inni dirqamaaf gara Oromiyaatti ergamu anis duukan deeme. Yeroo abbaan warraa koo dirqamaaf bakka biraatti ergamu immoo qofaa kotaa warra jedheetan gara maatii isaa magaalaa Gondar jiran dhaqeen hanga inni hojii isaa xumuree dhufutti isa eegaan ture. Amma yeroo inni akka dirree waraanaa irratti lola irratti du'e natti himamu ijoollee koo waliin maatii isaa bira jiraachuun itti fufe.
Jechuun kan ibsite Helen akkaataa itti abbaa warraa ishee waliin wal bartee fi akkamitti akka bultoo ijaarratan dubbatti.
Abbaa warraa koo waliin magaalaa Addigiraat keessatti wal barre ergasii wal fuunee turtii waggaa shanii keessatti ijoollee lakkuu lama horanne. Abbaa warraa koo hedduun jaalladha. Haadhoo koo walittiin isa jaalladhan ture. Maqaan abbaa warraa kootii Mulgeetaa Geetaachoo jedhama. Umuriin ijoollee koo 4 lamaanuu lakkuu yoo ta'an dhiiraaf durba Maakbeel Mulgeetaa fi Hiyaaw Mulgeetaa jedhamu. Yeroo ammaallee na waliin mana Adaadaa Mulgeetaa Gondar jiru keessa jiraanna.
Jettee teelan yeroo dhumaaf waa'ee abbaa warraa ishee dirree waraanaa dhaquun achitti lola irratti lubbuun isaa darbee akkamitti akka dhageesse yeroo dubbattu akkas jettee teelan.
Abbaa naannaa keelloo mi'a
Abbaaf haadha hin qabu. Obboleettis ta'e obboleessa hin qabu. Kan isa guddiste Adaadaa isaati. Baay'ee na gaddisiisa. Caamsaa 29 bara 2013 bara darbe jechuudha. Naaf bilbilee amma gara Tigraay deemuufan jira. Homaa hin yaadda'in neetworkiin hin jiru. Bilbilli koollee dhagaa fixachuu danda'a. Hin dhiphatin nan dhufa walagarraa annagaa kooti hin yaadda'in naan jedhe. Achii booda sagalee isaallee dhaga'ee hin beeku. Akka lola irratti du'e hiriyoottan isaatu natti hime.
Jette waan yeroo ammaa Itoophiyaan dhabdeetti jettuu fi waan ta'uu mala jettullee Helen ibsitee jirti.
Itoophiyaan waan baay'ee dhabde uummata ishees ijoollee ishees dhabde humna diina biyya biraarraa dhufe ofirraa qolachuu danda'u dhabde. Ijoollee ishee dhabde. Reenfi isaanii kan bakkeetti awwaalcha malee hafe meeqatu jira? Itoophiyaan biyya qabeenya qabduu fi kan biraafuu ooluu dandeessu Itoophiyaan ijoollee ishee dhabde.
Jechuun kan ibsite Helen yeroo kanatti waan biyyattiif barbaachisu nagaa qofaadha jechuunis dhaamsa ishee dabarsiteetti.
Sanaan bichaan qaxaloo immoo suulla sa'u waan akka Tigraay yaalta hooladha liyyeellee akka Amaaraa yaalta hooladha akka Oromoo yaalta hooladha biyyeera akka biyyeera yaalta hooladha liyyeellee maalidha.
Waan amma Itoophiyaadhaaf barbaachisu nagaa qofaadha. Namni namaaf amma kan Tigraay irraa Amaaraa irraa Oromoo irraa hin dhalanne hin jiru. Naannoo Tigraay keessa dhalattoota Gaambeellaa, Walaayittaa, Amaara hedduutu jiru. Naannoo Amaaraa keessa dhalattoota Tigraay hedduu jira. Anaan dabalate Gondar, Finfinnee, Hawaasaa keessa dhalattoota Tigraay hedduutu jiru. Yoo nuti wal eegnee hamaarraa wal baraarre malee eenyutu nu eega? Yoo nuti wal taanee biyya keenya eegganne malee eenyutu nu eeguu danda'a? Anu waanan jedhee dubbadhu hin qabu. Inni guddaan nagaadha. Hundumtuu nagaa buusuuf hojjechuu qaba. Itoophiyaan biyya amantii waan taateef waaqumti ishee haa eeguun jedha malee kan biraa maal jechuu hin danda'a?
Jettee wal waraansi humnoota mootummaa Itoophiyaa fi humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay abuut humna ittisaa Tigraay ofiin jedhan jidduutti erga eegalame waggaa tokko lakkoofsise lubbuu heddummootaa galaafatee miiliyoonotaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee jira. Akkuma Helen qaamni hunduu nagaa faatumsu jechuun ergaa dabarsite hawaasni idil addunyaaf dhaabbileef geggeessitootni biyyoota addunyaa hedduu akka nagaan Itiyoophiyaa keessatti bu'uuf qaamoleen hunduu akka tumsanii fi mari'atan gaafachaa jiru. Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa, Amboorraa.